Вось і скончыўся чарговы навучальны год у школах і навучальных установах краіны. Тысяча хлопцаў і дзяўчат раз'едуцца па розных кутках Беларусі з радасцю скарыстаць з такога неабходнага і прыемнага летняга адпачынку. Па ўсёй краіне каталіцкая царква Беларусі распачала трохмесячную акцыю «Канікулы з Богам». Па акрэсленню кардынала Беларусі Казіміра Свёнтака, мэта царквы, каб ні адзін малы вернік падчас канікул не адчуў сябе далёкім Бога. Лета, сказаў яго эмінэнцыя, час добры, прыемны, але спакуслівы. Таму сваімі летнікамі трэба аб'яднаць Божую прысутнасць і сучасную форму адпачынку. Спорт, музыка, экскурсіі, забавы – усе гэтыя мерапрыемствы пакладзены ў аснову арганізацыі выездаў хлопчыкаў і дзяўчат на адпачынак. Дзверы сваіх парафій гасцінна адкрываюць, як заўсёды, вернікі Жупран, Слабодкі, Воршы, Браслава, Нарачы, Докшыцаў. Ладзяцца 10 і 20 дзённыя летнікі проста ў лесе на прыродзе. Па статыстыцы, амаль кожны вучань нядзельнай школы карыстаецца з магчымасці разам з царквой папоўніць свой рэлігійны вопыт, спалучаючы яго з адпачынкам. Не так актыўна, як раней, але ўсё ж такі некаторыя касцёлы ладзяць выезды сваіх дзяцей за межы краіны, перадусім у Польшчу. Аздараўленне таксама важная характарыстыка царкоўных летнікаў. Таму усюды, дзе адпачываюць дзеці, павінна быць вада, возера ці рэчка і лес. Царква добравольна бярэ на сябе сацыяльныя функцыі існавання грамадства, сказаў аднойчы кардынал. Таму што толькі усебаковая апека і дапамога сем'ям, бацькам, дзецям можа станоўча адбіцца на іх далейшым жыцці. А канікулы з Богам таксама ўплываюць, якім яно будзе.